Добрий вечір. Ви упіймали громадську хвилю. Громадська хвиля – це спільний проект журналістів громадського радіо та творчих і технічних працівників Національної радіокомпанії України. Сьогодні при мікрофоні працюють Наталя Соколенко і Дмитро Тузов.
Вітаю вас, починаємо наш ефір.
І ми починаємо завдяки звукорежисерці Національної радіокомпанії Олені Мосійчук. Новини від Інни Марецької ви щойно почули і почуєте ще двічі, оскільки ми з вами будемо до 23-ї години. Ну і сьогодні, 14 жовтня, напевно, годилось би мені привітатися не добрий вечір, а слава Україні. І наш гість відповість.
Героям слава.
Це гість наш Олександр Мирний, партія «Свобода».
А це ти так перевірила, та чи знає він,
ні,
що треба
відповідати?
Ні,
мені це було приємно почути.
Це пароль такий мав прозвучати.
Мені це було приємно почути, оскільки я вперше от в усному мовленні почула це вітання саме на такому ж марші, який організовувала «Свобода» ще за часів злочину і перед злочину, ще з часів Кучми, по-моєму, проводиться. Так,
цим? Знаєте, в цьому році це був 10-й ювілейний марш саме в Києві.
В Києві, так.
А в інших містах, у Львові, на Західній Україні, це проводилося вже набагато раніше, «Свобода» організовувала.
Ну, тому що я кажу, що вперше я почула це вітання, і от мені цікаво дізнатися на ваше емоційне сприйняття того, як оце от вітання, яке, ну, тут без перебільшення можна подякувати за це партії «Свобода», що винесено було це вітання воїнів УПА в сьогоднішні дні, так, в наш час.
Воїнам УПА за це
УПА, та, а вам за те, що ви його винесли знову на
вулицю. Ні, Наталя, ну я тут не погоджусь, слухай.
Ну ти потім скажеш, ні, так, я хотіла запитати.
Ну, все-таки героям слава, це ви даруйте, будь ласка, але це, ну, принаймні я вперше не від «Свободи» почув. Це був кінець 80-х років в Києві.
А я почула на марші. Окей, марші 14 жовтня. Раніше він називався не марш героїв, марш УПА, так, наскільки я пам'ятаю, Української повстанської армії. Отже, коли ви от в часи злочинної влади і перед злочинної влади віталися таким чином і пропагували це гасло, чи думали ви, що воно докотиться тепер аж до Східної України? Минулого тижня я була на Східній Україні, ми показували тамтешнім людям документальний фільм про Придністров'я. І от там таке вітання було до нас звернено. Я здивувалася, чесно кажучи.
Знаєте, пані Наталя, як казав один мій товариш, багато людей вірить в те, що Бог є, а я знаю, що Бог є. Так от ми знали, що так буде. Ми не знали, коли це буде. І ми завдячуємо українському суспільству, що воно революційним шляхом дуже швидко змінює, відкидає все хибне, відкидає все облудне, повертається до своїх джерел. Але те, що буде гасло «Слава Україні», «Героям слава», це нашим національним вітанням, ми в цьому не сумнівались. І дійсно, я згоден з паном Дмитром, і дисиденти його вживали, і воїни УПА його вживали. А ми просто підтримували і переносили, тобто як вдячні діти, і йшли за своїми батьками, і несли все те, що було краще від них, і робили все, щоб все це не загинуло і не затоптане. Бо я хочу нагадати, що УПА акт про капітуляцію не підписувала. А УПА була знищена, але вона не здалася. І пам'ять про це, пам'ять про наших героїв, вона постійно була не тільки у нас, а і у всіх тих людей, які щиро переживають за Україну.
Раніше, в попередні роки, були різні ситуації на маршах героїв, так, маршах УПА. Як цей марш пройшов сьогодні? Будь ласка, давайте зараз разом послухаємо репортаж журналістки громадського радіо про те, як це було у Києві.
Перед тим, як розпочати безпосередньо ходу, перед учасниками маршу виступили лідери українського націоналістичного руху. Зокрема, Богдан Гуменюк, Андрій Шараскін, Дана Віноградова, Олександр Мирний і Олег Тягнебок. Мітинг зібрав кілька тисяч людей на Михайлівській площі. Головні меседжі виступаючих – незмінні. Вони закликали боротись з існуючими в Україні проблемами, кожен на своєму місці. Наголошували, що в українсько-російському конфлікті Україна має йти до переможного кінця. Журналіст громадського радіо поспілкувалися з учасниками маршу героїв. Пан Іван, наприклад, прийшов на урочистості зі своїм сином. Наголошує, виховувати любов до батьківщини у своєї дитини буде змалку, щоб не виріс він таким, як ті, хто протягом багатьох років розпродавав Україну.
Це дійсно свято української нації, українських людей. І на сьогоднішній день це дуже важливо, через те, що ми знаходимося, так сказати, в стадії війни з зовнішнім агресором, який напав на нашу країну. І якщо ми не піднімемо значення свята, значення захисника вітчизни, то, знаєте, навчання, як кажуть, війну виграють не генерали, війну виграють учителі в школах, так і тут. Значить, нам треба надихнути наше молоде покоління.
Друг пана Івана, полковник у відставці, зазначає, наскільки важливе для країни шанобливе ставлення до Збройних сил.
Яка функція Збройних сил? Захист кордонів, недоторканність кордонів і захист суверенітету. От що. А як ми можемо захищати свій суверенітет, коли знищені були Збройні сили? Не було. Коли не було патріотичного виховання, а взагалі ставлення було... Ну, це робила все Росія і агентура, яка була насаджена у всіх сферах буття.
Після урочистих виступів керівників на Михайлівській площі колони рушили до Лук'янівського СІЗО, де заплановано концерт на підтримку арештованих свободівців. Втім, не обійшлося під час заходу без провокацій. Міліції повідомляють, що під час безпосередньої ходи пролунав вибух. Попередня причина – спрацював вибуховий пакет. Постраждалих немає. Втім, такі інциденти – свідчення того, що хвилі військового конфлікту на Сході періодично дістаються із столиці. Валентина Троян з Києва для Громадського радіо.
А ми повертаємося у студію Громадської хвилі. При мікрофоні Наталя Соколенко і Дмитро Тузов. І я хотіла процитувати, повернутися до цього репортажу, який ми щойно почули. Там така була фраза, що на мітингу, учасники мітингу закликали у українсько-російському збройному конфлікті йти до кінця. Я питання ставлю до нашого гостя-учасника цього маршу, свободівця Олександра Мирного. А що мається на увазі?
Кінець може бути або перемога, або капітуляція. Тобто ми жодних інших варіантів, крім перемоги, не розглядаємо. І свобода завжди на цьому стояла. Шляхи до перемоги можуть бути різними, це правда. Але ми не повинні зраджувати пам'ять, починаючи від, вибачте за такі високі слова, від наших святих князів Володимира, Святослава, Ярослава, і закінчуючи нашими новітніми героями, які на сьогоднішній день гинуть на фронті. Ви знаєте, на жаль, вчора навіть хлопці наші загинули на війні. Тому здаватися, відступати, постійно іти на поступки нашому ворогу, ми вважаємо це абсолютно неприпустимим. І ви знаєте, сьогодні цих не менше 20 тисяч, на мій погляд, було. От я бачив ці
в Києві, обличчя. Так?
В Києві, так. Я бачив ці обличчя, я бачив цей настрій. Я взагалі сумнівів не маю в тому, що ми переможемо. Якби люди Путіна правду доповідали Путіну про те, який настрій в Україні, який настрій у цих людей, я думаю, що війна би закінчилась би набагато раніше, тому що, скоріше за все, що Путін живе в полоні ілюзій, що, на жаль, наша влада живе в полоні ілюзій. Путін...
Ну, ви знаєте, вони приблизно менш-більш володіють ситуацією, тому що всі ці проекти, проєкт «Новоросія» згорнули, це не випадково.
Але, пане Дмитро, вони спочатку проєкт «Новоросія» розгорнули, тобто вони користувалися недостовірною інформацією. Я просто хотів закінчити. Ви знаєте, на жаль, в штабі Путіна применшують наші спромоги, настрій і український бойовий дух. А влада наша перебільшує силу Путіна. В неї або це є комерційний інтерес, бо, на жаль, ми бачимо, що війна дає можливість тим, хто при владі, збагачуватися. Всі ці потоки контрабанди, всі ці потоки неконтрольованих ресурсів, розпродаж волонтерської допомоги. Ви знаєте, що були заарештовані, але зразу випущені під домашній арешт представники Нацгвардії, які розкрадали мільйонами, а, на жаль, патріоти зараз сидять. Тобто, такий стан, він дуже вигідний для тих, хто розглядає Україну як місце, де можна вкрасти. От в чому проблема. На наш погляд.
Я б хотів би щось заперечити, відверто кажучи, але зараз от переді мною я відкриваю сторіночку на «Українській правді» і читаю, що в Австрії зафіксували переміщення 315 мільйонів євро від Курченка Ложкіну. Про це повідомив народний депутат Сергій Лещенко від, до речі, блоку Петра Порошенка. Та?
Сергій Лещенко не хоче, крім повідомлень, ще реально якось боротися з такими речами. Вибачте.
Ні, ну, до речі, інформування – це теж частина боротьби.
Да, але я вам хочу нагадати, що Сергій Лещенко проінформував, що Ігор Янків є майстер спорту зі стрільби і інструктор. А хоча насправді інструктор зі стрільби, хоча насправді Ігор Янків, кандидат майстра спорту і не зі стрільби, а з шахів. Але він працює на кафедрі стрільби та технічних видів спорту. Виявляється, у нас в Україні шахи – це технічний вид спорту, і тому Янків там працює. Тому, ви знаєте, на жаль, до позавчорашнього дня я практично все те, що казав Лещенко, сприймав на 100% як правда. На жаль, після позавчорашнього дня я вже до цього відношусь з пересторогою.
Ну, але принаймні країна отримала інформацію, і тепер вона повинна отримувати відповіді, так, правда, на те, що відбувається. Так, а я принагідно, от, оскільки ви в студії, а чому можемо ми скоригувати гасла, які звучали сьогодні під час маршу, та все ж таки не разом і до кінця, а разом і до перемоги. Ви знаєте, мене навіть дивувало на Майдані, коли разом і до кінця. У мене виникало питання, навіщо до кінця? До перемоги треба йти.
Правильно, пане Дмитро. І, до речі, гасло «Свобода» якраз разом до перемоги. Але ви ж бачите, сьогодні наочно було продемонстровано, що всі національно-патріотичні сили починають процес координації своїх спільних дій. До речі, «Свобода», наприклад, відкрила списки, і ви знаєте, що по нашим спискам йдуть представники і Конгресу українських націоналістів, і Організації українських націоналістів. По нашим спискам йде, до речі, ви вже вибачте, але я не можу не скористатися можливістю звернутися до...
Тільки без агітації, будь ласка, ви ж розумієте, що це...
Життя. От Іра Лютик, дівчина-волонтер, без ніг. Вона йде по нашим спискам по Дніпровському району. Їй дуже важко агітувати. Ми робимо все, що... Я не знаю...
Тут треба сказати, що Ірина Лютик – це санінструктор, яка підірвалась на міні і залишилась без... без... Це молода дівчина, 25-річна, залишилась без двох ніг і одного ока.
А хто там, до речі, яка ситуація на окрузі? Хто проти неї? Чи ведеться проти неї? Ну, взагалі, ваша оцінка перебігу київських виборів, враховуючи те, що в Києві був Євромайдан, була Революція Гідності, тут на очах все відбувалося. Чи ви побачили відмінності між виборчими кампаніями місцевими, саме тими, які були до цих подій?
Пані Наталя, прекрасне запитання. Я вам хочу сказати, я в політиці людина достатньо свіжа, можна так сказати, незважаючи на мій достатньо серйозний вік. Я в політику прийшов 50 років, мені зараз 54, і це у мене, на мою пам'ять, треті чи четверті вибори. Я не можу судити про інших, але так, як сприймають зараз «Свободу», я ще ніколи такого теплого відношення до нас не відчував. Я їжджу по зустрічам з людьми, ви знаєте, ну...
А про що питають, до речі?
А вони питають про те, як вам допомогти виграти ці вибори. Я кажу...
Ну, а окрім цього?
Окрім цього, ви знаєте, люди все-таки рівень інформаційності, в тому числі, мабуть, і завдяки громадському радіо, і телебаченню, і інтернету, і Фейсбуку, і всім іншим засобам спілкування, він набагато вищий зараз став. І люди не задають питання: синку, скажи, де моя пенсія? Вони самі практично вже знають відповідь.
Це у вас якісь питання. Особливі виборці,
ні,
мені здається,
ні,
приходять на зустрічі?
Я на Троєщину їжу, ага. Лівий берег, Борщагівка. Тобто я там, де хрущовки стоять, бо це я вирос і народився, верніше, в Києві, виріс на БВС, тобто країна хрущовок, я знаю, що це таке.
Знаєте, ми зараз підключимо наших слухачів.
І почуємо все, що вони
я
скажуть.
Я недавно сперечалася з одним своїм добрим приятелем, який пішов від однієї з провладних партій кандидатом в депутати по Києві. І я йому кажу, що ж ти робиш? Ну, дивлюся, читаю в Фейсбуці, пісочок розвозиш по пісочницях. Ми ж, кажу, стояли на Майдані проти цього, щоб уже такого не було. А він каже, а не розуміють іншої мови. Тобто, коли говориш про політику, про рішення, пані людям Наталі, це не цікаво.
Це не зовсім так.
Ну, це про киян розповідає.
Це не зовсім так, я вам поясню чому. Тому що до «Свободи» практично таких питань не задають. Бо вони знають нашу позицію, знають, що ми робили, і знають, що ми пропонуємо робити. Але коли ти балотуєшся від сили, у якої немає ідеології, у якої немає програми, от скажіть мені, будь ласка, а ви розмовляли з вашим цим хорошим товаришем про програму, яку пропонує ця провладна сила? І для...
А ви знаєте, програми майже всі ідентичні. Це боротьба з олігархами, боротьба з корупцією, економічні... Ні, ну погодьтеся, я ж правду кажу, так? Економічні реформи в країні, добробут, всі обіцяють приблизно те ж саме. Одне й те ж саме.
Пане Дмитро, якщо читати уважно, боротьба з олігархами звучить достатньо цікаво. Тобто одна група провладних сил готова боротися з олігархами, які кураторами є іншої провладної сили.
Ну, вони це не пишуть в програмах.
Ні, вони практично так і кажуть. Тому що, якщо ми пам'ятаємо чернігівські вибори, там гречка воювала проти грошей, перемогли гроші. Розумієте? Але з іншої сторони, що...
І адмінресурс ви забули.
Адмінресурс, так, так, вибачте, дякую за нагадування. Але з іншої сторони, ніхто не пропонує конкретної програми покрокової дії. От ми готові сідати з усіма і дискутувати з приводу нашої бачення, нашого бачення, нашої точки зору на те, яким має бути Київ, якою має бути Полтава, як має працювати місцеве самоврядування. Ми всім це пропонуємо, і ніхто з нами не хоче цього робити. Тому що, знаєте, так, посміхаючись, каже, слухайте, ну про що з вами розмовляти? Ви же нацики. Кажемо, добре, ми нацики, у нас є програма. Покажіть свою програму. На цьому діалог закінчується. От навіть по Харкову Швайка був організатором, він теж балотується в мери, він був організатором такої відкритої дискусії. Запросив усіх. Відгукнулася одна людина. Все. Ніхто інший, навіть той же Кернес, який немов би користується...
А це традиційно. Ви знаєте, наші політики взагалі не люблять дебати. Відкриті дебати.
Але ми готові. Ми-то готові. Розумієте?
Треба зобов'язати, напевно, на законодавчому рівні. І заборонити, а до речі, це ж ідея свободи, та заборонити рекламу.
І, до речі, чим менше бікбордів, а справді якихось публічних дебатів, це, тим, мабуть, буде краще для суспільства.
Дивіться, ти йдеш в політику для того, щоб щось змінити, залишити пам'ять про себе і покращити ту країну, в якій ти живеш, або те місто, в якому ти живеш. Я чому йду балотуюсь на мера Києва? Бо я киянин, я хочу в цьому місті жити. Я хочу, щоб це місто було зручне для мене і для всіх моїх сусідів, або для сусідів і для мене. Або ти йдеш в політику для того, щоб красти. Все.
А скажіть, будь ласка, які успіхи у депутатів від «Свободи», які зараз є депутатами Київради?
Прекрасне питання. Знаєте, я не знав, як про це сказати, але наших 5 чоловік вибрали собі напрямок, враховуючи нашу кількість на сьогоднішній день. Я впевнений, що після виборів буде набагато більша фракція. Наша була позиція наступна: не давати красти, не давати дерибанити. Ми зосередились на земельних питаннях, на незаконних забудовах. І ви знаєте, що навіть зараз у Руслана Андрійка йому вже висунули підозру в перешкоджанні дорожнього руху, коли вони блокували на Голосіїві на законну забудову. Хлопці зупинили роздерибан, в тому числі Біличанського лісу і так далі. Тобто, поки що наші хлопці, наша фракція в Київській міській раді працює на зупинення дерибану, тобто на спротив. Я впевнений, що після цих виборів, враховуючи нашу кількість, яка буде кількість хлопців в Київській міській раді і дівчат, от, ми будемо працювати на конструктив.
Ви виконали гендерну норму законодавства, так? 30% кандидаток жінок.
Пане Олександре, про темну сторінку, я не знаю, чи погодитесь ви зі мною, про темну сторінку «Свободи» – це генпрокурор Махніцький, який все-таки був першим генеральним прокурором. І реально, от знаєте, от я зараз закінчу, та ви продовжите. Від генерального прокурора, всі дивились, була ключова позиція – це хто стане президентом, та? Ну, прем'єр-міністр, зрозуміло, це економічний блок. І хто буде генеральним прокурором? Тому що після Майдану, після Революції Гідності, оцей генеральний прокурор мав бути бульдозером, який розчищає країну від цієї наволочі корупційної. І цього не сталося, і це був свободівець.
Прекрасне запитання. І я не соромлюся давати на нього відповідь. Мало того, ми постійно намагаємося дати відповідь і хочемо, щоб нас люди почули. Дякую за цю можливість. По-перше, Махніцький був виконуючим обов'язки генерального прокурора. А не генеральним прокурором – це порядка 60% можливості прокурора. Це об'єктивно. Тобто я зараз спробую намалювати об'єктивну картину. По-друге, Махніцький з першого дня роботи прокурора зупинив своє членство в Всеукраїнському об'єднанні «Свободи». Це його вимагає закон, і він це зробив.
Ага. Він зробив це формально, чи він вже тоді розумів, що він не буде виконувати?
На жаль, ми думали, що він зробив це формально. Я кажу, називаю речі своїми іменами. І почав він дуже добре. Ви згадайте, відкрито було більше 1000 кримінальних справ. Був заарештований Добкін. Був заарештований. Пам'ятаєте, він сидів в СІЗО, в ІТТ. Але через 5 днів його суд випустив. Був посаджений під домашній арешт Кернес. Але коли заарештували Добкіна, я пам'ятаю, яка була істерика у Турчинова, який кричав, що зараз ми Харків потеряємо, треба срочно випускати. Це правда. Це було так. Розумієте? І потім всіх цих, після того, як він, попрацювавши трохи більше 2 місяців генеральним прокурором, він був усунений з цієї посади, він став радником президента України і працював на цій посаді більше року.
Ну, складалось враження, що він почав працювати, знаєте, от за умовами системи, так?
Так,
системи.
І тому,
а скажіть, будь ласка,
пане Дмитро, я закінчу. І тому він не був в списках свободи на виборах. І тому він зараз у нас практично з ним не практично, а немає з ним контактів. І дійсно свобода, мабуть, має брати відповідальність за себе на все, за всі ті речі, що відбувалися. Але найбільша наша відповідальність, я вважаю, в тому, що ми свого часу не побачили на Майдані того, що наші партнери, які з нами були, немов би проти Януковича, вони, виявляється, були не за Україну, а вони були за те, щоб вони були при владі. І ми, на жаль, цього не побачили.
Ну, знаєте, для мене це, наприклад, не було відкриттям.
Ну,
даруйте.
Пані Наталі.
Я навіть знайшла, я от вдома у мене музей новітньої історії України,
що,
там мій намет, наприклад.
Слухайте, про що ви говорите? Всі розривають на собі тільняшку за Україну.
Ні, я ж хочу звернути вашу увагу на документальне підтвердження того, що я говорю, що ми не сумнівалися, що буде, коли Яценюк стане прем'єр-міністром. Є такий прекрасний часопис «Країна», ну, мені, для мене прекрасний, так. І в червні 2013 року випустили вони таке чергове число і написали, процитувавши експертку, по-моєму, з центру...
Поки ти говориш, я тобі хочу сказати, що ти обманула наших радіослухачів.
Як?
Так, ти сказала, що ми їх почуємо, але ми навіть їм номер телефону не назвали, так?
А, шкода.
Давай швиденько виправимо.
044-239-62-92. Так от, і на обкладинці була фотографія Яценюка і цитата експертки Марини Козлової, здається, не пам'ятаю, в якому аналітичному центрі вона працювала, вона сказала, а журналісти винесли це на першу сторінку, що після того, як опозиція, тодішня опозиція, прийде до влади, нічого не зміниться, бо ця опозиція просто прийде і займе, сяде на схеми, на бюджетні. Ну, відповідно, я думаю, що ви не будете зі мною сперечатися, десь так воно і сталося. Пане, тому не для всіх це був такий, ах, сюрприз.
Перше, я не сперечаюся, по-друге, ви самі бачите, що ми зараз постійно про це заявляємо, і ми з цим боремось. Але я вам хочу сказати одну просту річ. Кожна людина судить про інших людей по собі практично, так? І, наприклад, враховуючи мій політичний стаж, який складає 4 роки, і політичний стаж Яценюка, ну, я думаю, що рік тому мене було набагато легше обдурити, як людину, як політика, ніж зараз. Це об'єктивно. Але з іншої сторони, ми постійно наголошували і наголошуємо на тому, що ми маємо змінити політику. Ми маємо давати слово і тримати слово. І ми і давали, і тримали слово.
Пане Олександре.
І пане Дмитро, я закінчую за секунду. І помітьте, як люди нас критикували за те, що ми, будучи разом, нічого не казали поганого в той час, коли наші партнери нас поливали брудом. Але ми дали слово, що поки ми разом в коаліції, ми не будемо розхитувати країну, ми не будемо казати жодного поганого слова. Ми дотрималися свого слова, наші партнери – ні. От і все.
Пане Олександре, я хочу от в продовження тієї розмови, що ми Махніцького згадали, виконуючого обов'язки генпрокурора свого часу, та? Які запобіжники зараз, що люди, які приходять до влади, та? Вони не зрадять своїх виборців, не зрадять тих обіцянок, які вони заявляють і декларують під час виборчої кампанії, а отримавши владу, ми ж з вами бачимо, як вони змінюються дуже швидко.
Пане Дмитро, ви знаєте, запобіжники, вони давно вже придумані, і вони є достатньо універсальні. І знову-таки свобода постійно на цьому наголошувала. Ми повинні мати право не тільки обирати, ми повинні мати право і відкликати.
Такий законопроект ви подали?
Звичайно. Мало того, ми подавали цілий виборчий кодекс.
Хто його блокує зараз?
Ви знаєте, я є автором виборчого кодексу. Його навіть не поставили в порядок денний. Він перереєстрований, він знову не поставлений на порядок денний. Далі, ми повинні обирати на місцевому рівні і суддів, ми повинні обирати на місцевому рівні виконкоми, ми повинні відкликати місцевих депутатів, щоб вони могли впливати на виконком. Є ці запобіжники.
І механізм відклику депутатів Верховної Ради так само.
У нас є два слухачі, ми швидко візьмемо цих два запитання і дві відповіді отримаємо. Будь ласка, ви в ефірі.
Алло?
Так, добрий вечір.
Добрий вечір. Представителей свободы, прежде всего, вообще всех работников радиостудии, и оно представителей свободы особенно, поздравляю с этим святым праздником. Вы так много сделали, чтобы этот праздник состоялся, что Просто, вы знаете, до слез это волнует, и я желаю вам победы, а власть пусть знает, что народ вообще за свободу, только дуже свідомі люди будут голосовать за свободу, и що бы вона там не, чтобы она не предпринимала, эта власть, мы все равно понимаем, что это ее, так сказать, черные проделки. Вот.
Дякуємо вам, дякуємо вам, і якщо є ще у нас один слухач, будь ласка, ви в ефірі.
Алло, добрий вечір. Алло.
Добрий вечір, ви в ефірі.
Добрий вечір. Перш за все, я хочу побажати свободі перемоги, і вірю, що так буде.
Дякуємо.
Пане Олександре, це ви підговорили слухачів, та, телефонувати до студії? Та? Я просто не хотів би, щоб це зараз перетворилось на якусь передвиборчий мітинг.
Тому я припинила.
По-перше,
достроково.
Ну, мені настільки приємно чути такі слова. Я настільки вдячний цим чарівним жінкам. Ну, це наші берегині. Ви знаєте, от сьогодні на нашому марші підійшла жіночка, 81 рік. І вона, знаєте, ну таке тепло від неї йшло. Я не можу це розказати. Я просто от вивісив, я дякую своїм друзям, які її сфотографували. Я вивісив її на Фейсбуці. Ну слів немає. Розумієте? Але такі люди є. І такі люди, і суспільство прозріває. Слава Богу, ми перестаємо думати телевізором. Слава Богу, ми починаємо відчувати хоча б серцем. Бо у нас раніше ні серця, нічого. Нам все замінював телевізор. От,
добре, що ви не так критично ставитеся до радіо.
Ні, ну, ще радіо є.
Громадського радіо. Пане Олександре, вітаємо також вас із святом. І мусимо на цьому сьогодні подякувати. І продовжуємо громадську хвилю. У нас нові гості і нова тема. Це тема європейської інтеграції, оскільки щосереди в рамках громадської хвилі ми тут розганяємо ще європейську хвилю. Це спільний проект, який журналісти громадського радіо роблять разом із громадськими активістами та експертами ініціативи «Сильніші разом». І ці півгодини по середах ми говоримо про реальну євроінтеграцію, не загалом якісь розмови, а що конкретно робиться у кожному міністерстві, відомстві, у парламенті, якщо у нас тут в гостях депутати, для реалізації угоди про асоціацію реальної імплементації для того, щоб вона діяла і життя наше ставало зрозумілішим, кращим і заможнішим. Ну, сьогодні у нас буде розмова про енергетику, оскільки у нас в гостях начальник управління європейської інтеграції Міністерства енергетики Михайло Бно-Айріян і експерт ініціативи «Сильніші разом» Дмитро Науменко. Ну і знову ж таки, хотілося б, як і у випадку з на початку розмови з першим гостем, ми такі зробили флешбек спогад у минуле, коли вперше почали говорити на вулицях українських міст «Слава Україні, героям слава», то такий флешбек, що у нас з які у нас є успіхи в заощадженні електроенергії, взагалі різних родів, видів енергії, вугілля, нафти і так далі, всіх видів палива, від яких ми залежимо, і залежимо від постачань із Росії. Оскільки на моїй журналістській
Наталя,
пам'яті...
Наталя, давай слово гостям, бо це перетворилося вже на виступ та, Наталії
сьогодні,
Соколенко.
Так, вибач. На моїй пам'яті журналістській війна, відверта війна, енергетична війна з Росією, нагадаю нашим слухачам, триває з 2006 року, так? Коли був розірваний попередній доволі такий лояльний контракт на постачання газу, і почалися відверті такі наїзди на Україну і, ну, власне, така відверта боротьба. І війна, її ще називали тоді війною.
Наталя, отже, з того часу... Ти про нас не забула? Ні? Давай, формулюй питання.
З того часу, які є успіхи у зменшенні залежності від Росії? Можете в цифрах назвати?
Добрий вечір, по-перше, всім слухачам. Дуже дякую, що ви мене запросили. Ну, якщо ви хочете коротку відповідь, то дійсно ми суттєво знизили залежність від по газу, якщо ми говоримо про ключовий енергоресурс, від якого ми, на жаль, були залежні від Російської Федерації, і який був максимально політично, його постачання було максимально політично обумовлено, то, в принципі, ми дійсно, нам вдалося суттєво зменшити залежність від Російської Федерації у постачанні, у імпорті природного газу.
А суттєво це скільки?
Ну, якщо раніше ми імпортували по 40-50 мільярдів кубометрів на рік, то на сьогодні ну, в минулому році ми імпортували 13 мільярдів. В цьому році це лише 3,8 мільярди кубів. Лише, поки що.
Ну, слухайте, але ж це не означає, що це дуже добре, тому що значна частина економіки при цьому зупинилась, так? Тому...
Ні.
От якби це було заощадження і за рахунок нових технологій...
Я перепрошую, ми маленьку робимо паузу, за 10 секунд ми повернемося. Ще раз добрий вечір усім, хто приєднався до громадської хвилі. При мікрофоні Наталя Соколенко і Дмитро Тузов. У нас тут європейська хвиля. Говоримо про енергетику із начальником управління європейської інтеграції Міністерства енергетики Михайло Бно Айріаном і експертом ініціативи «Сильніші разом» Дмитром Науменком. І отже, ми зупинилися на питанні, скільки вдалося заощадити. І, до речі, у мене одразу навздогін питання. Можливо, ця...
Ні, почекай, у мене було питання. Я перепрошую дуже, так? Зупинилась значна частина економіки, тому коли ми рапортуємо, що у нас величезні цифри заощаджень, та, то тут треба розуміти...
Я одразу, якраз саме одразу, це хотіла
я сказати.
Я одразу
зроблю введення. Ви праві, дійсно, що в нас є економічний спад, і дійсно споживання природного газу в цілому в Україні значно менше, ніж було раніше. Плюс Крим, плюс східні регіони, які зараз, частина регіонів, які зараз окуповані, це теж мало...
А це металургія, це хімія, от вони жерли дуже багато, до речі, енергоресурсів.
Я не до кінця сказав. З цих, якщо в минулому році ми імпортували 13 мільярдів з Росії, раніше ми імпортували по 40 мільярдів, то цього року ми імпортували за цей час 3,8 мільярдів з Росією і, дуже увага, близько 8 мільярдів кубометрів з Європи.
Газу, так?
Газу.
Але це теж російський газ, який, ну, реекспорт, ну, фактично, так?
Ну, ви знаєте, є дуже багато розмов щодо цього, але це європейський напрям, і є там і європейські контракти. І я чесно кажучи...
Ну, є і норвезький газ,
я
так.
Я не впевнений на 100%, що це повністю російський газ, я б так не казав. Але важливо не інше, не це. Важливо, що у нас з'явився інший шлях і маршрут постачання газу, і він зараз домінує. Оце головна перевага над тим, що було раніше. І це ключова перемога.
Дмитро Науменко, «Сильніші разом».
Ну, я пам'ятаю колись дуже давню розмову в «Нафтогазі», ще там, ну, якраз 2005 року. Ось, і коли ми пропонували, ну, разом з німецькою групою радників, на якої тоді працював, що, хлопці, давайте робити реальну диверсифікацію, це буде насправді, ну, найбільш така класна стратегія ведення переговорів з «Газпромом». Пам'ятаю, тоді ми кожного року їздили, домовлялися з урядовою делегацією і так далі. І на що нам казали, ні-ні-ні, нам, ми будемо брати газ з Росії завжди, ось, і ця ситуація буде вічно тривати. Ось, і ми потім пам'ятаємо, насправді, ситуацію з контрактом, з цінами. Ось, і я дуже радий сьогодні бачити, що дійсно у нас відбувається реальна диверсифікація сьогодні. І ви бачите сьогодні, як змінилася переговорна позиція з «Газпромом». Тобто вони реально йдуть на поступки по ціні.
А ще ми пам'ятаємо за часів прем'єр-міністерки Юлії Тимошенко багато було розмов про побудову в Одесі терміналу із скрапленого газу. Сьогодні була новина, що Польща такий термінал собі чи збудувала, чи почала будувати. А в Україні ці розмови, чи це був популізм просто? Розкажіть вашу от експертну думку. Михайло Бно Айріан, начальник управління європейської інтеграції Міненерго.
Ну, теоретична база там для розмови була, звичайно. Тобто, дійсно, вся після 2006-2009 років дві газові війни з Російською Федерацією, що зробила Європа? Європа перша розбудувала повністю інфраструктуру з регазифікації природного газу, побудувала більше десятка регазифікаційних терміналів, СПГ-терміналів на узбережжі різних країн. Плюс, друге, вона зробила повністю, поєднала всі країни один з одного з газопроводом, щоб не було жодних вузьких місць і щоб жодна країна не могла лишитися без газу. В принципі, в контексті цього ідея будівництва СПГ-терміналу на півдні була логічною.
СПГ,
але...
це треба нашим слухачам пояснювати, це термінал скрапленого газу.
Скрапленого. Це термінал, який повинен був приймати газ у скрапленому вигляді, його регазифікувати і вкидати в загальну газотранспортну систему. Цей газ повинен постачатися був спеціальними танкерами, суднами від світових виробників, там як Катар, Австралія і тому подібне. Ідея, в принципі, непогана. Але, як завжди, виконання викликало багато питань. І насамперед була загальна, окрім фінансової сторони, була проблема проходження цих танкерів через Босфор і Дарданели. Туреччина висунула вимогу і, в принципі, рішуче сказала, що це є небезпечний продукт. І це буде заважати безпеці Стамбулу. Тому це не можна цього робити, і погодження ми не отримали. Це велика дипломатія. І справді, в принципі, ви правильно задаєте питання. Нам треба для себе відповісти, чи нам взагалі гратися в цю гру велику, чи, в принципі, нам треба вибудувати стратегію, наприклад, переорієнтації на СПГ-термінал, які вже відкриті. СУНЮЩ в Польщі, які зараз відкрили, Клайпіда, СПГ-термінал, які відкрили в Литві. В принципі, ми зустрічалися, проводили зустрічі на політичному рівні міністр і з міністром енергетики Польщі, і з міністром енергетики Литви, і з поляками були контакт на високому рівні. В принципі, всі готові говорити про те, щоб давати цей газ звідти. Це повинен бути вже предмет бізнесового підходу. Але СПГ-термінал на півдні це повинен бути предметом дуже ретельної виваженої оцінки, чи наскільки ми зможемо це зробити.
От дивіться, якщо ми говоримо зараз про диверсифікацію, та, то дуже, ну, де газ, там і нафта, це ж відомо, та, то дуже цікаві процеси зараз в Європі відбуваються. Саудівська Аравія вийшла на європейський ринок через Польщу, через Гданськ вже пішла перша нафта в Польщу, і це відбувається на тлі бомбардування Росією Сирії. А бомбардування Росією Сирії – це прихована війна Російської Федерації з Саудівською Аравією. Ну, принаймні, така дипломатична, скажімо так, тому що так сталося, тому що Саудівська Аравія не підтримує Башара Асада. І в зв'язку з цим от відбувається вже така геополітична диверсифікація. Україні щось від цього світить, як ви вважаєте?
Я думаю, що однозначно нам потрібно сьогодні більш ретельніше дивитися на регіональну карту енергетичну і дивитися, що які тенденції є глобальні і які тенденції є зараз от на цей час. І дивитися, як ми можемо їм скористатися. Те, що ви говорите, дійсно це так. Не тільки Саудівська Аравія, там, в принципі, в регіоні там є і Катар, який має найбільший виробник скрапленого газу в світі, да, який може експортувати його в будь-яку країну світу. Да. І, в принципі, ситуація, яка зараз там є, і напруга, яка є, вона в якомусь плані може бути в тому чи використана. Але це дуже така тонка гра і з багатьма змінами. І тут головне правильний системний підхід. От ми, до речі, ми за системний підхід в міністерстві. І ми 2 тижні тому ми оголосили публічно, що нам потрібна нова енергетична стратегія енергетичної дипломатії. Ми її називаємо стратегія позиціонування України на регіональних енергетичних ринках. Нам потрібно для себе зрозуміти, куди нам рухатися.
Угу. Я зрозумів, куди рухатись потрібно. Ви ще скажіть, будь ласка, якщо ви представляєте міністерство, то що буде, коли буде реформовано сам Нафтогаз? Тому що в уяві багатьох українців це такий величезний монстр, на якого працює вся країна. Шалені дотації йдуть, та? І всі лише говорять, кожна влада приходить і декларує реформування Нафтогазу, нафтогазового сектору і Нафтогазу як державної компанії. Коли і яка влада за це візьметься?
Дивіться, я можу вам відверто сказати і однозначно, що великі зміни вже почалися. Прийнято новий закон про ринок природного газу, і в принципі це невідворотній процес. На внутрішньому ринку газу будуть такі ж правила гри, як будуть на європейському ринку газу. Це буде питання часу, звичайно, буде шалений опір тим, хто хоче зберегти свої позиції.
А ну, скільки можна вже терпіти цей опір? От всі говорять, шалений опір.
Але це, ви знаєте, шалений опір це не просто, що люди проти. У цих структур є свої лобістські структури в Верховній Раді. Вони не голосують за зміни до...
Слухайте, у Януковича був шалений опір, розумію? У Кучми був шалений опір.
Зміни почалися. От я вам просто хочу головний меседж. Зміни почалися. І підвищення тарифів, які було зроблено, це, в принципі, от ви спитали, яке найбільше досягнення по енергозбереженню. В принципі, я вважаю, моє переконання, що головна перемога в те, що ми, в принципі, довели всім, що треба піднімати тариф. енергоресурс повинен бути, мати таку ж ринкову ціну, як у вас от мобільний телефон лежить, як ви сплачуєте за мобільні послуги.
Ну, це добре, але розумієте, ми це чуємо впродовж багатьох років на рівні декларації. Це повинно бути там. А життя йде.
А коли це буде, а це вже є, це в цьому ж році є.
Ну, тарифи, ви подивіться, які тарифи зараз для людей. Тобто люди перебувають в шоці від тих тарифів, які на них навалили на їхню голову.
Підвищення тарифів буде сприйматися радісно населенням, це завжди болізний процес. Але
повернемося на але невеличку крапочку, на 10 секунд перериваємося і повернемося невдовзі до студії.
Так, і ми зараз продовжуємо розмову про реформування нафтогазового сектору, власне, Нафтогазу. Ви слухаєте «Громадську хвилю». Наталя Соколенко, Дмитро Тузов в студії. Наталя представить наших гостей.
Михайло Бно-Айріян, начальник управління європейської інтеграції Міненерго, і Дмитро Науменко, експерт «Сильніші разом». Так, Дмитро, я боюся вже ставляти свої 5 копійок, говорити.
Ну, не бійся. Найбільше, чого треба боятися, це страху. Так, отже, ми говорили про те, що...
Люди в шоці.
Люди в шоці від тих тарифів, які на них
навалили. А пан Михайло вважає, що це досягнення.
Ні, це досягнення не в тому, що вони в шоці. Досягнення в тому, що ми дійсно переходимо і змінюємо свідомість людей, що за енергоресурси потрібно платити. Ті, хто не можуть платити, ви знаєте, що було велике там в бюджеті адресне субсидування і тому подібне. Головне, для чого це робиться? Якщо раніше були мільярди доларів витрачалися на дотації, а ви знаєте, там, де витрачаються на дотації, завжди є схеми і тому подібне, то зараз, в принципі, простір для цього значно звужується.
Так Нафтогаз досі дотується, хіба ні?
Звичайно, звичайно.
В величезних обсягах.
Але громадяни вже не дотують.
Якщо раніше...
Ні, почекайте, тобто Нафтогаз дотується, а громадяни не дотуються.
Я вам даю конкретний приклад. От якщо ви подивитеся результат Нафтогазу за перше півріччя цього року і минулого року, то ви побачите, що його чистий збиток скоротився в 7,5 раз. Це про що каже? Про те, що компанія більш-менш виходить на нормальний рівень грошових потоків. А це відзначає, що громадськість буде мати більше передумов для того, щоб вимагати від Нафтогазу прозоре використання грошей, вимагати як представники суспільства для того, щоб реформи йшли і тому подібне. А коли, вибачте, у вас 7 мільярдів доларів дотацій, то, звичайно, на будь-який ваш правильний аргумент Нафтогаз скаже, так ми ж дотаційна компанія. Треба це змінювати і ставити крапку, і йти далі. От що потрібно робити.
Ви згадали, що у нас буде як у Європі. От знаєте, нашим слухачам хочу сказати, як у Європі. В Лондоні, наприклад, кожен багатоквартирний будинок індивідуально вирішує свою проблему, як його опалювати. Де купувати, у кого газ, або вугілля, або електрику опалювати, або не опалювати взагалі, якщо таких немає засобів. Але в них є вибір. У нас вибору немає. От я ж не можу, як в Києві. Тільки я можу в Ахметовської компанії «Київенерго», по суті, щось купувати, щось не купувати. Більше того, ця компанія є таким жорстким монополістом. У забудовників є проблеми, і в мешканців є проблеми, коли вони хочуть встановлювати лічильник на будинок. То компанія це може просто не дозволити це зробити. Що робиться для подолання монополії, і чи буде, і коли буде так у нас, як в Лондоні?
От дивіться, новий закон про ринок газу, він якраз створює передумови для посилення конкуренції. Я вам зараз живий приклад приведу. Чому ми всі залежимо, як ви кажете, від там «Київенерго» і у нас єдиний постачальник? Тому що ця компанія, вона і всі компанії «Облгази», вони монопольно використовували газорозподільчі системи. Головна вимога Європейського Союзу і те, що там третій енергетичний пакет був запроваджений в Європі, і зараз він обов'язковий до нас, і в нас прийнято новий закон повністю відповідно до нього, він полягає в наступному, що компанія, яка постачає газ, не має права володіти газорозподільчими системами. І в принципі,
або труба, або газ, або труба, може бути твоїм
бізнесом. Ви не маєте права не пустити в трубу. Mm-hmm. І це означає, що ви як компанія, наприклад, ви йдете до приватного виробника, хто видобуває в Україні газ, купляєте в нього газ, приходите до мене, я споживач звичайний, кажете, я хочу тобі постачати газ. І ви звертаєтеся до компанії, яка оперує газорозподільчими системами, і вона не має права без аргументації вас звідти викинути. Звичайно, ви в цього не вірите, що це буде, а я вам кажу, що це буде. Буде зловживання. Буде так. Це вже з 1 жовтня починає працювати. І я вам скажу, це буквально рік-півтора, і ви подивитеся, в цьому вже році будуть зміни. І в наступному будуть суттєві зміни на ринку. І останнє. Це все правильно, конкуренція правильна, але ще раз про тарифи. Ви ж знаєте, скільки платять в Європі. В Європі платять в 3-4 рази більше кінцеві споживачі. І тут є питання.
Ну, тут би вам наші радіослухачі сказали б такого, знаєте, що коли ми говоримо про Європу, то тоді треба згадувати і рівень життя в Європі, і рівень там середньої зарплати в Європі. Тому це не досить коректно.
Рівень корупції у владі.
Рівень корупції у владі, та рівень фінансування організацій, таких як «Нафтогаз», скажімо. Та?
Але я кажу, якщо коли будуть ринкові тарифи, ви як громадськість, ви можете прийти до «Нафтогазу» і сказати, вибачте, чому у вас не прозора система, чому, де гроші, куди вони діваються, тому подібне.
Ну це держава має робити. Чому споживач має йти до «Нафтогазу», стукати, грюкати в двері
Дмитро,
і щось запитувати?
Я тут з тобою не погоджуюся. Держава нічого не зробить без громадськості.
Правильно.
Дмитро Науменко, експерт від громадськості, ініціатива «Сильніші разом».
Ну, можу лише додати, що в рамках своєї ініціативи ми досить глибоко вивчали досвід Східної Європи, який, в принципі, абсолютно такий же процес, з такими же вихідними умовами, як у нас, вони пройшли. Ось, і в принципі...
Скільки років вони пройшли?
Ну, процес був тривалий, це зайняло, власне, ну, там, 90-ті роки, тобто це там, ну, десятиріччя плюс N кількість років там, для кожної країни по-різному, але, в принципі, ну, їх практика показала, що ну, ви не можете, по-перше, змусити споживача економити енергію, коли він буде мати дотовані ціни. Ось, по-друге, ви не можете прибрати корупцію з цього сектора, коли у вас будуть дотації йти. І, власне, ринкові ціни, вони насправді означають більшу рівень справедливості, ніж існує зараз. Тому що зараз ми дотуємо всіх. Ось після ось цієї реформи, яка, я маю надію, завершиться на практиці, ми будемо дотувати лише тих людей, які це потребують. Ось, і...
А хто спроможний, то буде платити стільки, скільки потрібно. Все правильно.
Звичайно.
Я би ще хотіла ще далі зазирнути, після того, як вже це буде діяти і буде вільний ринок газу, там, не знаю, вугілля, можна буде в Україні, в Києві, в кожному будинку вирішувати це питання. Що стратегічно ви бачите далі 10 років, 20-30, як ці будинки, наші багатоквартирні, в принципі, будуть опалюватися? Ну, ви як фахівці маєте знати, ну, наприклад, буде маленький термоядерний реактор в моїй 16-поверхівці, це буде
Наталя,
коштувати копійки. Термоядерний, не ядерний.
Все одно. Це
ну, гаразд, ну щось інше. Дмитро Науменко.
Ну, в принципі, зараз розробки там, з холодного термоядерного синтезу вже йдуть. Там, можливо, через 30 років там, ну, наша взагалі, джерела енергопостачання там, дійсно зміняться докорінно. Там, ну, ми не знаємо. Сьогодні, напевно. Але маємо сказати, напевно, що ми маємо модель енергосистеми, яку зараз активно запроваджує Європа в себе. Тобто це активний розвиток відновлюваних джерел енергії, активне стимулювання енергоспоживання. Тобто європейці прагнуть зараз скорочувати те, що вони споживають, і по можливості максимально вводити в дію відновлювані джерела енергії. І, в принципі, вже перші досить добрі успіхи є. Тобто стало відомо, що Швеція стане першою країною в Європі, яка взагалі повністю відмовиться від викопних видів палива.
Коли? Це десь в зрозумілому, скажімо так, майбутньому, чи через 100 років?
Це вже десь в середньостроковій перспективі. Я так думаю, вони планують це досягти.
А я від майбутнього хотів би все-таки до наших днів повернутися. Та? А, чи, скажімо, відбувається реформування Укргазвидобування, якщо ми зараз говоримо про видобуток власного газу? Та? Яка кількість власного українського газовиробництва зараз видобуває країна? І як він використовується? Наскільки раціонально?
Дивіться, ми добуваємо десь в рік зараз 19,6, ну, близько 20 мільярдів кубометрів. З них Укргазвидобування приблизно добуває 12,5 мільярдів, 12,8. Ще трохи, ну, ще десь до 2 мільярдів Укрнафта, а решта це ну, приватні компанії. Потенціал дуже великий. Дійсно, в нас дуже великі, достатньо великі запаси природного газу порівняно з європейськими країнами, і ефективності, там зона сфери ефективності дуже велика. І ми думаємо, що і сподіваємося, що якраз підвищення тарифів, і саме підвищення тарифів не тільки для населення, але й для Укргазвидобування, яке продає газ Нафтогазу монопольного, що воно надасть поштовх для розвитку газовидобування в країні. Тому що останнім часом, останніми руками, Укргазвидобування отримало, якщо чесно, копійки за цей газ.
Яка олігархічна група контролює Укргазвидобування? Дуже коротко, можете сказати? Невідомо?
Не знаю. Добре. Я знаю, що там новий менеджмент, дуже молодий і достатньо реформаторський.
Що ж, ми дякуємо нашим гостям, гостям Європейської хвилі. Нагадаю, цей проект спільний із ініціативою «Сильніші разом» виходить за підтримки посольства Великої Британії. Ми почуємося після новин.